Gepleyen adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda türkmenler azer halkyna duýgudaşlyk bildirýär. Uçar helýakçylyk boýunça halkary derin öňünni ýetýär. Aşgabatda täze ýylyň öňýäni howpsuzlyk güýçlendirilýär. Ýylatdan talap artýar. Studentler öz hasaplaryna resmi konsertlere tomaş etmäge mezur edilýär we beýlek täzelikler. Odaly son habarlar dinle. Olar bilen kelimen ýogsun anly Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti, Nobel bayrağının eýesi, döwlet ýolbaşçylygy 444 günlük Eýran zamun krizisine gawat gelen Jimmy Carter 2 ýyl bolan wagtdary hastahanada bejerge alandan soň 100 ýaşyna aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň 39-njy prezidenti 2002-nji ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayrağına munasip bolan Jimmy Carter 29-njy dekabrda bazar güni Georgia ştatyny Leynistäki öýünni maskalag dağlarynyň gurşagyny rahat ýagdaýda aradan çykdy diýip merhumyň dogduk mekany Georgia ştatyndaky Carter merkeziniň beýanatynda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Amerika we dünýä adatdan nasar lideri, döwlet işgärini we insanperwerligi ýitirdi diýdi. Biden 9-njy ýanwary Carterin Washington okrugyna jaýlanjak günni matam güni hükmünni ýygran etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 29-njy dekabrda Aztebek kanalynyň soraglaryna jogap berdi. Neşir bu söhbetdeşligi Heydar Aliyev adındaky halkary howa menzilini ýazyp etdi. Azerbaycan howa ýollarynyň uçurynyň Aktau'da helakçylyga uçurma barada gurulyň edip, Russiýa tarapy bu meseleni bastyr ýustyr etmek isleýär we bir elbetde hiç kime awry getirmeýär diýip Aliyev aýtdy. Aliyev biziň uçurmyz bilkastan urulmady diýip nygtady. Öz günäňi boýun almak, dostlukly ýurtga saplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötünç soramak we muny jemgyýetçiligi ýetirmek bularyň ählisi görülmeli çareler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansagam, ilkinji 3 günüň dowamyny Russiýadan bolgusyz gurulmalardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trend Nokot az neşri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp ýazýar. Kreml 28-nji dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurynyň helakçylyga uçurmagy bilen baglykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevden ötünç soranlygyny habar berdi. Habarda Putin'in Rusya'nın hova genişliğindeki pazgalı vaka için ötün soranlığı ve ölenlerin maskalarına kıyınanç bildirenli gaydılıya. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un teyze 3. kitabı çaptan çıktı. Devlet taşıtını 27. dekabrda Ministerler Kabinetinin ve Devlet Kovsuzluk Genişliğinin Genişliğin Meclisinin doğamını Maltumuli dünyanın akıllı rahatlı teyze kitabını yazıp tamamlandığına aitti. Teyze nesir Beyik Şahir'in edebi mirasına, onun dünya medeniyetine koşundana hem de Maltumulu Pragi'nin yübüley henesinin bellenilen yılına geçirilen çareleri bağışlanıptır. Kitapta dine bir Şahir var adı derleyiz hem Türkmenistan'ın yeten tepkitleri ve üstünlükleri var adı hem gurrun veriliyer deyip havarda verileniyer. Azerbaycan hakimiyetleri Rusyalılar ve Rusya'da hemişelik yaşayan ve rayetli olmadık adamlar için migrasya düzgünlerini verketti. Onlar yurtta vizasız kalmağın en yukarı mühleti ile çeklendirildi. Tede çek yılı 90 gün. Hükümetin kararı 29. dekabrda çap edildi. Tede düzgünler 2025-nji ýylda güýje girer. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi mundan öň Bakuň Russiýanyň daşary ýurtlaryň wizasyz galmagynyň dogamlylygy baradaky talaplaryny berkitmegi bilen baglykda degişli çäreler görjekdigini aýdypdy. Häzir Azerbaýjanda bolýan rus raýatlary bu ýurda gelip girenden soň 90 günläp wizasyz galyp bilýärler. Bu möhlet daşary ýurda siýahat edip derlew ýerine gaýdyp gelen ýagdaýynda wizasyz galmak wagtyny täzeden almak mümkinçiligini berýär. Bu düzgün ýanwar aýynyň başlap işlemek. Düzgünleriň berkidilmegi 25-nji dekabrda Azerbaýjan howa ýollarynyň Baku, Grozny ýolunda uçup barýan uçurynyň ýykylmagynyň fonuna ýüze çykdy. Uçurda 67 adam bardy. Olaryň 38-si wepat boldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.